halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee voasomali.com.
waxaa wanaagsan dhigistayaal dhammaantiinba waa jimco bisha abrilna waa 3 sanadkuna waa 2020-ka afrikada bare saacadu haatan waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo idaacaddeena saaka ee caalamkana waxaa wadajirida kugu soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray iyo jacfar kukay
qodobada aad idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xanuunka coronavirus oo fara ba'an ku haya soomaalida qurbaha, gaar ahaan kuwa ku nool Yurub.
Dhimashada dadka soomaaliyeed waa 22 ruux, waxaana jira qaar ku jira cisbitaalada. Runtii xaaladooda aad loogaga dareenayo.
Soomaalida ka shaqeysa basaska rakaabka ee u kala goosho gobollada Kenya oo ka cabanaya hoos u dhac dhaqaale oo uu sababay fayraska corona.
Barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaanu idinku haynaa idaacaddeena saaka iyo caalamka. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Mareykanka ayaa diyaar u ah inuu soo afjaro cunaqabateynta uu saaray dalka Venezuela, haddii hoggaamiyeyaashiisa siyaasadeed ay ku heshiiyaan inay taageeraan hindise ah in la dhiso dowlad ku meel gaara. Saraakiil Mareykan ayaa sheegay in soo jeedinta hindisaha ay u baahan tahay in madaxweynaha dalkaasi Nicolas Maduro iyo hoggaamiyaha mucaaradka Juan Guaido ay labaduba is-casilaan beddelkoodana dalka uu xukumo golo ka kooban 5 qof. Hogaya arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa ku dhawaaqay hindisahaasi horaantii toddobaadkan, kaasi oo la mid ah qorshe uu toddobaadkii lasoo dhaafay isla soo bandhigay hoggaamiyaha mucaaradka Guaido. Ilaa iyo 60 waddan ayaa Guaido u aqoonsan inuu yahay hoggaamiyaha dhabta ah ee Venezuela. Saraakiil Mareykan ayaa sheegay in hindisaha uu muujinayo walwalka laga qabo cudurka coronavirus iyo khatartiisa inuu ku fido dalkaasi Venezuela oo durbadiiba ay daciif yihiin nidaamyadiisa caafimaadka iyo dhaqaalaha.
Dowladda Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday Khamiistii in $7 million oo gargaara ay siinayso Soomaaliya si ay ula tacaasho cudurka COVID-19. Dowladda Mareykanku waxa ay sheegtay in gargaarkaasi uu noqon doono mid aadaminimo iyo mid caafimaad, sida laga dheehday Twitter-ka qaybta bogga Soomaaliya ee hay'adda horumarinta caalamiga ah ee USAID. Gargaarkan ayaa ugu horreynba lagu bixin doonaa waxyaabaha la xiriira caafimaadka iyo weliba sahayda si loo xoojiyo howlaha biyaha iyo fayadhowrka, sida ay sheegtay USAID qaybteeda Soomaaliya. Soomaaliya ayaa hore u sheegtay in cudurka COVID-19 ay qaadeen 5 qof, cidina aanay u dhiman, midna uu ka bogsooday sida laga soo xigtay tirooyin ay muujisay jaamacadda John Hopkins ee ku taala Mareykanka. Xugta ayaa muujinaysa in caabuqa coronavirus uu hadda ku fiday ilaa 180 waddan iyo gobollo tan iyo markii ugu horreysay ee uu ka dilaacay Wuhan ee dalkaasi Shiinaha.
Kubloona hanuunka COVID-19 ee u dhaliyo fayraska corona ayaa farabba ku haya qaar ka tirsan Soomaalida qurbaha, gaar ahaan kuwa ku nool Yurub. Dalalka Sweden iyo Britain oo kaliya waxaa hanuunkaas ugu geeriyooday dad 4 ruux ku dhow, iyadoo ay 10 karana ay la jiifaan. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo haya Jacfar Kukay.
Xilli Soomaali badan oo dibad iyo gudaba ku nool ay weli rumaysan yihiin in xanuunkan aanu ku dhacaynin guud ahaan muslimiinta, gaar ahaana Soomaalida, ayaa waxa isi soo taraya dhibaatada uu u geysanayo Soomaalida siiba kuwa ku nool qaaradda Yurub. Sweden ayaa ka mid ah meelaha ugu badan ee uu coronavirus Soomaalida ku haratiyey. Waxa uu geeriyooday Soomaali 20 ka badan, 10 kalena waa ay la ildaran yihiin. waa kan cabdiraxmaan xudeyfi oo ah wariye degan magaalada Stockholm oo ka hadlaya heerka saameynta xanuunkaasi ee guud ahaan Sweden iyo gaar ahaan Soomaalida.
Sweden xanuunka hadda waa uu sii fidayaa, waxaan ilaa hadda la xaqiijiyay in ka badan 5,000 oo ruux inuu xanuunkan soo ritay, halka ay u dhinteen ilaa 308 ruux. Dhimashada dadka Soomaaliyeed waa 220 ruux, waxaana jira qaar ku jira cisbitaalada. Runtii xaaladooda aada loogaga dareenayo. Run ahaantii walwalka aada iyo aada ayuu usii kordhaya marba marka ka dambeysa, maadaama dadka Soomaaliyeed intooda badani ay isla degan yihiin waayeelka iyo qoysaska intiisa kaleba.
Hay-adaha ku shaqada leh faafinta wararka COVID-19 ee dalkaasi Sweden ayaa si gaara u carrabaabay Soomaalida oo ay sheegeen in tiro badan oo iyaga ka mida ay sidaan xanuunkaasi. Taasi ayaa keentay in Soomaalida Sweden si gaara loo bartilmaameedsado. Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Xudeyfi.
Waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah baryahan warbaahintii adduunka inay baryahan ay warbixina ka sameynayaan xaafadaha Soomaalida ay ku badan yihiin magaalada Stockholm, maadaama la yiri dadka Soomaaliyeed ayaa ugu badan tirada, tiro aada u fara badan ayaa ku dhintay magaalada Stockholm, kuwaas oo warbixina ka diyaarinaya. Waxaa kaloo jira qaar ka mid ah xisbiyada cunsuriyiinta ah ama dadka kale ee jaanibtana inay Soomaalidu ay runtii waxyaaba aan la jeclaysan baryahan ay ka qorayaan.
Britain waxa ay ka mid tahay dalalka Yurub ee uu coronavirus xiratararka ku sameeyey. London oo keliya waxaa ku geeriyooday 12 ruux oo Soomaaliya oo ay dad caanahi ku jiraan. Sababta uu Soomaalida Sweden iyo kuwa Britain aadka ugu dhex faafay ayaa lagu sheegay in ay xanuunkan aad u sahashadeen, tilmaamaha iyo talooyinka caafimaadna ay u dhagan nuglaan waayeen. Maxamed Maxamuud Dhoore oo London ku sugan waxa uu sheegayaa in haatan ay cabsi fara badani jirto.
Jacfar, guud ahaan dhimashada cudurka coronavirus guud ahaan UK waxay maraysaa 2,991. 24 saac la soo dhaafay waxaa u dhintay 569 dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan UK, gaar ahaan magaalada London. Inta hadda la xaqiijiyay oo ilaha kala duwan la xiriiray waxay ii sheegeen inay dhinteen 16 qof, in la hubo dad ka badan 24 qofna ama ku dhow 30 qofna ay cisbitaalada jiifaan. Dadka dhintay ee caanka ahaa ee halkan ku noolaa UK waxaa ka mid ah ra-iisul wasaarihii ee Soomaaliya Allaah naxariistay Nuur Xasan Xuseen Urcadde, Cabdiqaadir Briiq oo ahaa nin ciyaaryahana, iyo dad kale oo arrimaha bulshada ka shaqeynaya oo muhiim ahaa. Soomaaliduna aad ayuu u saameeyey, cabsi badan ayaa jirta, iskuulada way xiran yihiin. Sidoo kalena wuxuu saameeyey dhaqdhaqaaqii dadka Soomaaliyeed ee xagga shaqooyinka iyo lacagihii la diri jiray dalkan loo diri jiray, oo lacagta boonka dalkan qiimahoodu aad hadda hoos ugu dhacay.
Gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka waxa uu ka mid yahay goobaha ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan qurbaha. Inkasta oo Maraykanku haatan noqday kan ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee uu xanuunkan soo rito una geeriyooda, ayaa haddana waxaa muuqata in Soomaalida gobolkaasi ay aad uga khasaare yar yihiin kuwa Yurub. Maxamuud Mascad, wariyaha V O E ee gobolkaasi, waxa uu sheegayaa war ka duwan kuwa ka yimaada Soomaalida Yurub.
Haatan tirada dadka qaba waxay gaaraysaa 2,400 oo qof, halka dhimashadu ay ku dhowdahay 6,000 oo qof. Ee gobolka Minnesota oo Soomaalida ugu badan ay ku nool yihiin, haatan waxaa la xaqiijiyay in ay cudurkan u dhinteen 18 qof, 742 qofna uu cudurku soo ritay. Ilaa hadda ma jirto qof Soomaali ah cudurkan lagu sheegay amaba u dhintay, laakiin dadka Soomaalida qaarkood waxa ay ku sheegayaan in ay jiraan dad badan oo cudurkan la xanuunsanaya, laakiin ka baqanaya in ay tagaan goobaha caafimaadka amaba ay shaaciyaan inay cudurkan qabaan.
In saameynta koronaha ay ku yaraato Soomaalida Minneapolis waxaa loo aaneynayaa amarada intii ay goori goor ahaydba lagu soo rogay. Waa kan mar kale Mascadeeb.
Dhinaca kale, marka aad eegto Soomaalidu amaradii la soo rogay qaarkood way u hoggaansamayaan, halka qaarkoodna aad moodo weli inay dhayalsanayaan oo isbooqashadii aanay joojinin. Laakiin dad fara badan waxay leeyihiin goobaha ganacsiga oo la xiraya maqaayaduhu waxay wax weyn ka tarayaan faafitaanka cudurkan ee Soomaalida dhexdeeda.
Toronto oo ah magaalada ugu weyn Canada, Soomaalida ugu badanna ay ku nool yihiin, xaalkeedu wuu ka yasiran yahay Yurub iyo Maraykankaba. Canada waxa uu ku jiraa wadamada uu dharbaaxyada xooggan la waayey coronavirus. Waa kan wariyaheenna dalkaasi Xuseen Nuur Xaaji.
Ilaa iyo hadda dalkan Canada wuxuu ku dhacay 12,282 qof, waxaana u dhintay 132 qof. Gobolkan Ontario oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee ku nool dalkan, ee khamiistii shalay ahayd oo keliya 401 qof oo cusub ayaa laga helay xanuunka. taasoo tirada guud ee gobolkan ee ka dhigaysa 2793 qof, halka 3000 qofna ay u dhinteen. Ee dhanka Soomaalida, ilaa iyo hadda ugu yaraan 2 qof ayaa ee gobolka Alberta laga xaqiijiyay inuu ku dhacay xanuunka COVID-19, laakiin gobolkan Ontario oo ay Soomaali badan degan yihiin ma jiro kiis ilaa iyo hadda la xaqiijiyay.
Soomaaliya waxaa la xaqiijiyay in laga helay dad aanay tiradoodu ka badnayn faraha gacanta, laakiin taasi micnaheedu ma aha in ay yartahay halista xanuunkaasi uu dalka ka geysan karo. Sida aanu wararka ku helaynana, si lamida sida Sweden iyo Britainba ka dhacday, inta badan Soomaalida guduhu kuma baraarugsana khatarta ku habsan karta haddii uu xanuunku ku dhex faafo.
Maasana Jacfar Kuukay.
Soomaalida ka ganacsata gaadiidka dadka u kala daabula gobollada dalka Kenya ayaa muujiyay cabsi ay ka qabaan in ay khasaaro la soo gudboonaato. Shirkadaha basaska rakaabka waxa ay sheegeen in 6 jeer ay baabuurtoodu u bixi jireen gobollada dalka, halka hadda lagu soo koobay 2 jeer oo keliya, waana qorshe ay dowladdu ku doonayso inay ku yareyso isu socodka iyo isdhexgalka dadka si looga hortago COVID-19. Wariyaha V O A ee magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed, ayaa la kulmay qaar ka mid a dadka ka shaqeeya shirkadaha basaska, waxaanay uga warrameen saameynta ay dareemayaan.
Magacaygu waa Cabdiladiif, waxaan ka mid ahay shaqaalaha kambaniga Muxsin Express oo 2 qaybood oo annaga waxaan nahay gawaarida alaabta qaada iyo gawaarida abriyaha qaada, dadka macnihii basenjaga qaada. Bandowgan saameyn badan buu nagu yeeshay, sababtoo waxaa la yidhi gaariga 1 saac meeshuu gaaraa buu baryahayaa. Horaan annaga Muxsin oo kale markaan ku dhaho 1 saac iyo bar habeennimo bacda maqrib bas baa inta nooga bixi jiray oo Gaarisa aadi jiray. Hadda baska noogu dambeeya wuxuu baxaa 6 saac iyo bar. Guud ahaan Gaarisa oo dhan basaska aadana baska u dambeeya wuxuu baxaa 7 saac iyo 20 daqiiqo duhurnimo, haa, bacda duhur. Marka waa daneemi kartaa saameynta intaa leeg, maadaama 2 kursiba 1 qof uu ku fariisanayo, waqtigii la rabay la bixi karay inaan la baxaynin, saameyn badan bay xaggaa nagu yeelatay. Ta kale gawaarida alaabtan inta badan Gaarisa geyna, iyaguna gawaari Basel baan leenay gantooyin, meelaha alaabta ka soo qaadi jiray waa la xiray. Waxaa ugu dambeysa 8 saac meelaha kambaniyada, meelaha kale 6 saac iyo barba.
Marka celcelis ahaan meeqa mar ayaad baxdaan?
Hadda basasko kale waxay baxaan 6 saac iyo barbaa ugu dambeysa. Meeshaan 4 ruut ka bixi jiray, hadda 2 bisaan ka baxnaa, 3 saac oo subaxnimo iyo 6 saac iyo bar oo duhurnimo. Adi 10 saac baan raraa iska sii baxa, 2 saac dhexdu sii barya subax oo kale, alxamdulilah Gaarisa wuu tagaa. Laakiin wixiin waqti walba aan firi ahayn aan iska bixi jiray ma jirto. Marka saameyn badan oo xagga alaabta, maadaama anagu aan 2 saafis lahayn oon Basel la qaadi jiray, Basenjaana qaadi jiray, labada dhanba saameyn buu nagu yeeshay.
Qiimihii maxaa iska bedelay marka?
Qiimaha waxaa iska bedelay. Marka hore wuxuu ahaa 1 qofka 1000 shilin buu ahaa, hadda laakiin 1500 buu noqday. Laakiin weli luus baan ku jiraa oo 2 kursiyan 2000 aan ka heli jiray, waxaan ka helaynaa 1500. 500 oo luusa la galay.
Aad buu noo saameeyay arrintaas. Maalmahan inta koronada ay socotay, wallaahi shaqada hoose u dhacday, gawaaridii faraha badnaa inoo bixi jiray ma baxaan, socodkii faraha badnaa ma laha, shaqooyinkii faraha badnaa ma laha. Marka wallaahi waxaan dhihi karaa shaqooyinkeen aad bay hoos ugu dhaceen. Habeenkii dadka Soomaaliya asli degan habeenkii travel garayaan oo dad habeenkii safro, maalinkii dadka safraaday u yaryihiin, dadkii inta badan habeenkii safri jireen, safarka western, gawaarida western aadaan iyo gawaarida Mombasa aadaan oo kale costiga habeenkii u badnaayeen. Hadda maadaama la yiride maalinkii waa inay safraan gawaarida oo habeenkii ay safrin, dadkii shacabkiina ay soo yaraadeen, gaarigiiba hadduu 47 kursi qaadi jiray, 30 kursi waxaa lagu sareeyo 27 kursi ka badan lama saari kara dadka, waa in dadka ay kala fogaadaan 1 mitir u dhexeyso.
Tusaale ahaan, markii hore xilligii bandowgan iyo cudurkan uu saameyntiisa aysan imaanin, meeqa bas aa bixi jirtay habeenkii ama maalinkii?
Maasha allah, habeenkii ugu yaraan 11 bas, 12 bas, 13 bas waa bixi jireen. Hadda laakiin maalinkii 3 bas, 2 bas, 4 bas ka badan ma baxaan.
Qiimihii maxaa iska bedelay marka?
Qiimihii waa intii lacagna laguma dari karo lacagna lagama jari karo qiimihi waa inta marka de san fila hadsan kambinigaaba khasaare ku jiraba shidaalka garis ma bixin karo marka wallahi aad bay arintaas noo saameysa anaga
basaskan oo kaleeto waxyaabaha aadka lagu yaqaanay waxaa ka mid ah inay habeenkii u safraan wadamada dariska sida Uganda hadda ma jiraan marka baabuurtiin ma aadaa dhinacaas
maya anaga hadda meel yaaba socod ma jiraa hadda meel isku gubi ma laha nin walba xuduudkiisa wuxuu xidhay marka wallahi cudur corona aad buu noo saameeyay ilaahay naga dulqaado aad buu noo saameeyay shaqooyinkii uu saameeyay ganacsigii uu saameeyay waxyaalo badan buu saameeyay oo magaalada ka mid ah gudaheeda
kuwaasi waxa ay ahaayeen qaar ka mid ah ganacsatada gaadiidka iyo dadka u kala daabula gobollada waddanka Kenya waxa ay magaalada Nairobi ugu warramayeen wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed
dhibaatada uu dunidu ku hayo xanuunka COVID-19 waxaa barbar socday jahawareer iyo dhibaato ka taagan suuqada shidaalka dunida sicirka shidaalka toddobaadyadii la soo dhaafay ayaa wuxuu ahaa mid sabaynaya sucuudkana waxa uu kulan degdeg ah ugu baaqay wadamada ku jira OPEC si arrintaasi xal looga gaaro wariyaha Xuseen Sahnuun ayaa warbixinta nooga soo diray Qaahira
Boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa ku baaqday kulan degdeg ah oo ay yeeshaan dowladaha ku jira ururka OPEC iyo dalal kale oo saliidda hodan ku ah iyadoo baadigoob ugu jirta heshiis cadaalad ah oo soo celiya isu dhawaalitirka suuqyada saliidda caalamka waa sida ay baahisay wakaaladda wararka ee dalkaasi Dowladda Saudi Arabia ayaa muujisay dadaalkeeda intii lagu guda jiray muddadii la soo dhaafay si loo gaaro heshiis ay u dhanyihiin dowladaha ku bahoobay ururka OPEC si loo soo celiyo isku dheelitirka suuqa saliida iyadoo taageero ka heshay 22 dal oo ku jira ururkaasi laakiin ma aysan suurtagelin in la gaaro heshiis loo dhanyahay Baaqa ka soo baxay dalka Saudi Arabia ayaa ku soo beegmaya xilli xukuumadda Riyaad dadaal badan ay ku jirto sidii kaalin ay uga geysan lahayd dhaqaalaha caalamka ee maraya xaalad adag qiimaha saliidda caalamka ayaa kor u kacay 1000% maalintii Khamiista kadib markii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu sheegay inuu rajaynayo Saudi Arabia iyo Ruushka in dhawaan ay gaaraan heshiiska madanbaysa isagoo ugu baaqay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin inuu xal u helo xaaladda adag ee suuqyada saliidda caalamka Donald Trump oo madaxweynaha dalkaasi Mareykanka ayaa sheegay inuu dhawaan wada hadalo la yeeshay hoggaamiyasha labada wadan ee Ruushka iyo Saudi Arabia iyo inuu rumaysan yahay in labada dal ay kala saxiixan doonaan heshiis lagu soo afjarayo qiimaha dagaalka ee dhinaca sicirka saliidda ee maalmaha dhow taasoo horseedi doonta in ay wax weyn ka bedesho qiimaha shidaalka caalamka Suuqa saliidda caalamka ayaa hoos u dhac baahsan ku yimid kadib markii cudurka coronavirus si baan ugu faafay dunida oo dhan. Nooc ka mid ah saliidda ceyrinka ee ugu fiican dunida ayaa hoos u dhacday 66% saddexdii bilood ee ugu horeeyay ee sanadkan 2020, kaasoo ah qiimo dhici ugu weynaa ee soo mara muddo intaasi la eega. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xili Maxamed bin Salmaan dhexal sugaha boqortooyada Saudi Arabia iyo madaxweynaha dowladda Mareykanka Donald Trump khadka telefoonka ay ku wada hadleen maalintii shalay ayaga oo ka wada hadlay arrimo dhowr ah sida ay baahiyeen warbaahinta dalka Saudi Arabia bin Salmaan iyo Trump ayaa ka wada xaajooday arrimo badan oo ay ku jirto sidii wax looga qaban lahaa suuqa tamarta caalamka ee khalalaasuhu ay hareeyeen xeelayaasha dhaqaalaha dunida ayaa tilmaamaya cudurka coronavirus inuu saameyn xun ku yeeshay ganacsiga caalamka gaar ahaan suuqa saliidda dunida Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
haatan dhigistaar waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha islaamka waxaa soo diyaariyay oo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan
waxaan u wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Dalalka Islaamka qaarkood iyo wadamada saboolka ah waxaa saameyn dhaqaale oo xoogan ku yeeshay xanuunka coronavirus. Qaar ka mid ah dalalka Islaamka ee saboolka ah ayaa xayiraad u soo rogay dhaqdhaqaaqa dadweynaha iyada oo dadka la faray in ay guryahooda joogaan. Arrintan ayaa qaar ka mid ah khubarada dhaqaaluhu waxa ay walwal ka qabaan in ay si adag u saameyn doonto dadka danyarta ah ee quutal daruurigooda kala soo bixi jiray yowmiyaha ay helaan sida uu faahfaahinayo Jamaal Cali Xuseen oo ah khabiir ka faallooda dhaqaalaha.
xagga caafimaadka marka laga yimaado dhaqaal burburka dowladda weyaa caalamka uu ku abuuray mid ka sii xun buu deeda iyagana ku abuurayaa wadamadan dee liita haddii aad eegtid wadarka saa dowladda maraykankaaba laba triliyan oo dollar dadkeedii siinaysa dowladaha waaweyn iyagu dee risef le ama dee lacag u taalo meel dammaalka iyagu maratay waxay leeyihiin arrimo ay kuar xagga dhaqaalaha marka dee dhaqaaluhu iskimo marka dadka shaqaalaha ama dadka maratay dacamushtariga lagu kabayo haddii quutal daruurigii meel laga soo daxayay ilaa dadkan waa dad maratay aan meel xuu olin dowladda waaweyn caalamka iyagu lacag siiyo oo ama meel insurance ama meel unemployment oo shaqo la-aanta iyo ay xareeyaan oo ay lacag ku helaan iyo jeego soo dhacayaan iyo lama jiri saameyn weyn bay ku yeelanaysaa an waxaan u arkaa un marka ugu dambeysa dadka badankooda dee ay noqon doonto inay magaalooyinka aad looga baxo oo xagga dariiha soomaalida marka ay jinmihii aada loo tago hegeeni iyo xoolihii iyo dee lagu laldhaqdo inlinta maaragtay dabra waxay kala hagaagayaan dadkii ka yaqaaya oo aada u saameeyey sababta magaalooyinka wadamada afrikada ma gaaraan soomaalida aada buu saameyn doonaa waxaani waxay soomaalida ka heli jirtay lacag fara badan safaradii qurba joogta mar walba wadanka iman jiray iyo dadkii kale ee dalxiisayaasha dadkood iman jiray waxaa kaloo lacag badan duuliyaha kasoo geli jireen muqaradaas ay cashuurta ka qaadaan markay dadku wax dhisanayaan marka maratay alaabo lakale dacamushtariga lakala samaysanayo markuu dacamushtarigii kiilada istaagaana dhaqaaqooda markuu istaago taasi waxay ku keenaysaa saameyn aada ballaaran dowladaha mada kaba isi gaashaaman oo reserf ama lacag meel u taalla oo ay dee maratay ku hawlgelayaan ma jirto iyagoo imika waxaaba la tacaalayaaba xaaladii caafimaad aanay awood jirin ka dambe dhaqaale
culimada islaamka iyo xeeldheerayaasha samafalka ayaa ku baaqaya in loo baahan yahay in xilligan la badiyo sadaqada iyo samafalka si looga gudbo xaaladda adag ee ka dhalatay xayiraadda uu dhaliyay cudurka coronavirus sida uu faahfaahinayo cabdiraxmaan buraale oo ah madaxa xarunta la talinta iyo tababarka ee haasi ee magaalada Hargeysa.
Bulshada oo inta badan u badan qaada madharge ama dad wixii maalinta ay soo shaqaystaan uun quuta saameyn aada u fara badan oo noloshooda bay ku yeelanaysaa. Haddana dee haddii arrintani ay sii socoto waxay keeni doontaa in dadka intooda badani ay shaqadoodii waayaan quutul daruuriga iyo maalinlaha ay kala soo baxayeen. So taasi waxay keenaysaa maadaama dadkaasi aanay kayd iyo wax hore usii yaalay aanay lahayn inay dhibaato timaado ama macaluul iman karto si markaa taa looga badbaado maadaama aan dowladuhu aanay tamar badan iyo dhaqaale badan oo ay ku maarayaan aanay lahayn waxaa lagu khasbanaan doonaa in bulshadu ay sabaabusho waana ta runtii had iyo goor dhacda oo bulshada rayidka ah ama haysu abaabuleen qaab ururada samafalka ee bulshadu ay maarka abaabulaan culimaadiinku door runtii aada u qiimo badan bay ka qaataan marka dhibaatooyinka abaaraha masaa'ibka daadadka markay dhacaan in dadka la taakuleeyo waxaa qeyb ka qaata iyaguna sidaas oo kale dumarka oo iyaguna maaragtay abaabul dhallinyarada qeyb ka qaadata waxaa kaloo oo runtii door aada u laxaadle oo aan la dafiri karin oo aada u laxaadle ka qayaqaata qabaa'ilka oo intay iskoodi soo abaabulaan dadka maaragtay reerka ama qabiilka ka tirsan ee tabaalaysan dadkooda kale ay maaragtay caawiyaan marka siyaabo kala duwan ayay had iyo goor dadku uga jawaabaan marka ay dhibaatadan oo kale ay timaado oo dadku maaragtay ay isu baahdaan runtii maanta oo kalena waxaa loo baahan yahay in guntiga dhiisha la iskaga dhigo qofka waxaysta ganacsatada oo runtii iyaguna ah meesha lagu soo ciiro mar walba maaragtay dhibaato dhacdo loo yimaado inay proactive ka noqdaan iyagu horkac ay noqdaan oo horseed u noqdaan dadaalka oo dhaqaale la ururiyo lay sabaabulo dadka wixii ku tabaalooba ama ku dhibaatooda inay maaragtay quutul daruurigoodii dhibaato kasoo gaadhay in maaragtay guryaha loogu geeyo imika wadamada qaarkood oo dee maaragtay inaga qanisan sida Kuwait oo kale waxaa la sameynayay dadka in guryaha lagu geeyo cuntada marka runtii waxaan qabaa haddii bulshadu ay isabaabusho inay buuxin karto door badan oo ay dadku ku badbaadi karaan. Dowladuhuna runtii maaha inay dhayalsadaan oo awaamiruna ay bixiyaan, waa inay taakulo dhaqaale iyo tabaabusho abaabul labadaba inay qayb qaataan. Waxaa runtii aan ka digayaa in raashinka la kaydsado ama la boobo ama dadku maaragtay wax haystaa ay isku dayaan inay urursadaan. Waxaa taa ka fiican in haddii aad soo hesho gadbad inaad shan qoys maaragtay aad marti geliso ayaa ka wanaagsan inaad ka fikirto laba bilood ama saddex bilood oo soo socda inaad adigu raashinkaaga dhigato. Marka taana waxa weeyaan runtii waan ku baraarujin lahaa wakiilaha Ibrahim Garle qoys qudhadi biladii waxa aan ka doorbiday duubida shan lagu cuno. Marka had iyo goor iskaashiga iyo wada qabsiga ayaa ka wanaagsan in maaragtay dadku ay kali kali noqdaan.
Intaasina dhegeystayaal, waxaynu ugu yidhi barnaamijkii Amuuraha Islaamka tani kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinayay barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Markana dhinacii heesaha, waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa ee Cabdulqaadir Kaskey iyo heestii Qambiyo. Codkaasi macaan ee Cabdulqaadir Kaskey ayaanu dhagihiina kaga sii tagaynaa. Waxaanu gabagabo u yahay idaacaddayadii subaxnimo ee Saaka iyo Caalamka ee VOA. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay Daandurey iyo Jacfar Kuukaay. Bashiir Abikarna dhinaca isku dubaridka ayuu noo joogay. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
Stay somebody.